To je Radio 1 podcast.
Današnjo gostjo je prinesla burja, sicer ne živi več na obali, ampak mislim, da Primorsko nosiš v srcu zavedno. Je pa drugače princesa rock flaute, kaj zdaj to pomeni, mi bo razložila, seveda pa bova govorila še o marsičem, o tem, kako je bilo na EMI, tako nastopati, kot jo voditi, kako je bilo na Eurosongu, kako je bilo nastopati v tujini, skratka, ni da ni. Z mano je Tinkara Kovač. Prej sem rekla, da jo bo prinesla burja. Jaz sem pa pozabila povedati, da bo sabo prinesla sonce. Sicer ga tukaj zdaj ni, ampak zunaj je pa en krasen sončen dan. Trenutno, ko to snemamo, Tinkara, dobrodošla, pozdravljena. Pri meni v mojem prostorčku sreče.
Sem mislila, da boš rekla, da me je prinesel veter z juga.
Ja, bi skoraj lahko to rekla, ampak to bi bila res na prvo žogo.
Res je.
Ja. Ja. Kje pa si ti točno zdaj? Nisi več na obali, ne? Že nekaj časa.
Prihajam iz Kopra, sem Koprčanka oziroma mi Koprčani, tisti radi rečemo, da smo Istrijani, ne?
Ja.
Bolj kot Primorci.
Ja.
Tako da to sem, od tam izviram, sedaj pa že več kot 15 let živim na Krasu. Tako da
ja.
Burja je zelo umesen komentar, na Krasu tam najbolj močno piha.
Ja, zato sem jo tudi uporabila. Ampak ti pa ne manjka obala, oziroma si verjetno toliko blizu doma, da si tudi zelo hitro spet ob morju, če ga začutiš, ne?
Je, ne? Ja, ja, ja. Ja. In veliko krat najdem različne izgovore, da grem dol.
Je, ne?
Moja mama živi v Kopru, tako da.
Super, ja. Super. Kako pa Kras vpliva na te?
Pa Kras zelo dobro vpliva na me, tam je taka lepa pokrajina, tam je mir, tam je Srečko Kosovel, in predvsem moji otroci.
Uh-huh.
Tam še vedno obe hodita v šolo, tako da imamo bazo, gnezdo, potem pa mene tako ali tako že zaradi mojega poklica vleče na vse različne konce Slovenije, ki jih imam rada.
Ja, kaj si jih omenila Srečko tako Sovela, to je tvoj najljubši pesnik, ne?
Pa lahko bi rekla, ja. Čeprav je težko reči, da je eden, ne, ampak zagotovo med najljubšimi.
Kaj ti je tako všeč pri njem, oziroma zakaj si si ga vzela malce za svojega?
Ja, zato ker je v bistvu medčasoven in kadarkoli, kjerkoli na svetu ga beremo, stvari funkcionirajo. Zelo je aktualen, še preveč. Poleg tega pa tudi napisal kar nekaj lepih pesmi za otroke. In jaz mislim, da vsi pesniki, pisatelji so najbolj celostni takrat, ko namenijo nekaj svojega repertoarja tudi otrokom. Še bi lahko o njem govorila, lahko pa čisto tako pravzaprav skoraj predpremierno povem tukaj pri tebi, da v naslednjem letu, ko obeležujemo žal 100. obletnico smrti, pa vendar Srečka Kosovela pripravlja z Urošem Cingesarjem velik projekt v sodelovanju z Radijem Koper in tam se bo pelo poezijo Srečka Kosovela.
Oh, wow.
Ja.
Kako se pa lotiš takega projekta? Mislim, predvidevam, da bo nabor različnih pevcev verjetno tudi, z različnimi interpretacijami.
Pa samo mi dva.
Okay.
Moški in ženski pol.
Okay.
In mislim, da bo pri tem tudi tako ostalo.
Super.
Kako se je prišlo do tega? V bistvu tako, da sem že več kot 5 let nazaj uglasbila prvo pesem njegovo, O sajni smrti je naslov, takrat je bila ravno pandemija.
Uh-huh.
In sem se potem odločila za to pesem, kako Srečko Kosovel lepo pove, da je samo neskončnost in sprememba v drugo obliko, uh-huh. Ne pa smrt, ne? Oziroma novo rojstvo.
Ja.
No, in tam se je začelo. Potem kasneje sem že igrala Srečka Kosovela z Big Bandom iz Nove Gorice in imela tam že en koncert in potem mi še vedno ni dalo miru in sem skupaj z Vladimirjem Jurcem prav med pandemijo ustvarila nekakšen recital, ki smo ga potem predvajali in streamali na YouTube-u in tam sem povabila nekaj glasbenih kolegov, Janez Zadovča, Nejšo, Ditko, Primoža Obržano, Destroj in tako dalje. In smo potem naredili na kakšen kolaž pesmi, glasbitev Srečka Kosovela in še interpretacij različnih gledaliških igralcev. In še vedno mi ni dal. In kar je bilo najboljše, da sem vmes spoznala Uroša Cingesera, ki sem ga tudi navdušila nad Srečkom Kosovelom, in odkar se poznava, sva ali on, ali jaz, ali pa skupaj uglasbila že več kot 30 Srečkovih poezij. In naslednje leto bova to skupaj z orkestrom in bendom pač predstavila publiki, in sicer se bo to zgodilo jeseni.
Sliši se tako, kot ena prava glasbena poslastica, in predvidevam, da bo to zelo dobro. No? Ker gre predvsem, se mi zdi,
hvala za to.
Ja, mislim, da je največja poanta v tem, da ti tako čutiš njega.
Ja,
ker če bi bil to projekt, ki ti bi bil pač podan, izvoli, vem, da bi verjetno naredila profesionalno, ampak če nekaj delaš res strastjo in veliko ljubeznjo, se to verjetno čist drugače pol uresniči.
Tako,
ne?
Plus toliko časa sem z njim, ne?
Ja.
Da mora obroditi sadove.
Ja, ja. Pa če ostanemo zdaj pri tiskani besedi, ne?
Ja.
Tvoja družina se je kar precej ukvarjala s črkami, temi lepimi na papirju, bom rekla, ne? V bistvu lahko malce osvetliš ozadje vaše.
Če grem čisto od začetka, moj dedek, po strani moje mame, on je bil revizor v tiskarni Jadran. To je legendarna stara tiskarna v Kopru. Revizor pa pomeni, da je bil še deveti zadnji člen, ki je dobil knjigo ali časopis v roke in preveril, če vse štima. Tako si lahko predstavljaš, ko sem še kot otrok pošiljala razglednice z različnih letovanj, da smo imeli cele debate, kako se napišejo razglednice, in vsakič je bilo nekaj narobe. Enkrat je bil preveč velik presledek, enkrat sem narobe napisala naslov, enkrat sem narobe naslovila, recimo, nisem napisala najprej moškega, pol žensko, potem sklanjatve, pa datumi, pa podpis, pa najprej ime, potem priimek, nikoli obratno in tako dalje. Ampak danes, na današnji dan, obljubim, da znam napisati razglednico.
A jih še zmeri pošiljaš?
Ja, kolikor se da, ja. Potem pa moj oče, on je bil črkoslikar, to je tudi zelo nenavadna beseda, nenavaden poklic, starodaven pravzaprav. Črkoslikar pomeni, da je obiskoval srednjo pleskarsko in črkoslikarsko šolo v Kranju in se tam učil, on se je specializiral v tem, da je na roke risal črke.
Aha.
In takrat smo imeli še v tistih časih logotipe, recimo izrisane z roko na stenah, ne, v Kopru, Piranu, Portorožu. Ne vem, če greš, recimo, ne bom zdaj delala reklame, ampak recimo trgovina Parangal v Piranu ima še zdaj osnovo logotipa mojega očeta.
Wow.
Tako da potem je pa tudi tiskal, offset se temu reče. Doma smo imeli kdaj prav eno malo majhno tiskarno na majce, potem delal je bedže, pa plakate, od Tartinija recimo plakat je naredil tisti jubilejni. In seveda tudi, ker je deloval v okviru filmske produkcije oziroma kinematografov koperskih, ne, je potem tam tiskal tudi plakater za različne filme.
Wow.
In en plakat in en film, ki je mene zelo zaznamoval, je bil od Janis Joplin. In sicer kot nekakšen njen življenjepis, in ni bilo plakatov, ker filmi so takrat običajno v Jugoslaviji prihajali tudi po 6 let kasneje, kot so recimo v Ameriki nastali. No, in še plakata niso poslali, in potem ga je moja mama narisala in moj oče natisnil, in tako da takrat smo mi proizvedli plakat za film od Jenny Joplin.
Wow, a je bila to pa že malo pot, tvoja glasbena pot?
Zagotovo preko nje in preko te bližine Italije in mojih staršev, tako kot vedno rečem, na pol hipijev, ki so tam kupovali in tihotapili plošče.
Jethro Tull, samo to bom rekla. Je pa kriva tudi tvoja mama.
Definitivno je kriva moja mama, zato ker je bila njihova velika fenica in mi je skozi dajala poslušati to čarobno flavto iz gozda in mene je seveda očarala. Potem kasneje sem kdaj razmišljala, zakaj se nisem učila igrati klavirja ali pa kitare,
ja.
Bi se lahko spremljala normalno, ne? Ampak danes lahko rečem, da sem jih hvaležna, da me je navdušila še malo bolj za flavto, ker je ta res nekaj posebnega in rok flavtistov na celem svetu baje, da nas je zelo malo.
Uh-huh. Ja, k temu se absolutno še vrnemo, ampak ti si tudi v bistvu nastopala z njimi, a ne?
Res je.
Ja, to je bilo, to na nek način izpolnitev nekih skritih želja oziroma en poseben moment v tvojemu življenju najbrž.
Mogoče ne bi tako opisala, bolj bi opisala to, da pravzaprav idoli obstajajo, ko smo še zelo majhni.
Ja.
Vem, jaz sem imela za idola Michaela Jacksona, ko sem imela 10-11 let. Ne? Ampak potem se mora to nekako malo končati. Zato, ker če nekoga spravljamo v višave, uh-huh. enostavno sebe ponižamo, ne, in delamo v glasbi hierarhijo. Če pa jemljamo recimo glasbenike kot neke glasbene kolege, se lahko od njih učimo in postajamo vedno boljši. In to je bila zame izkušnja z Jethro Tully. Če bi imela možnost samo stati z njimi na odru 10 minut, bi se že od tega spirita, ne, zelo veliko naučila. Tako pa sem z njimi igrala in mi je bila to fantastična popotnica, prav za mojo rock flauto in za ta odrski žar, ko greš do konca.
Uh-huh. Kako je pa prišlo do tega sodelovanja s njimi?
Jaz sem pisala njihovemu menadžmentu na 6 različnih naslovov v leto pa pol in nikoli dobila odgovora. In potem ugotovim, da imajo Jethro Tully v Videmu, to so Udine, ne, uh-huh. blizu Italiji, kakšno uro od mene, koncert na gradu. In sem se potem odločila, da grem tja. Ravno takrat sem pa zaključila snemanjem albuma Orange in sem ga tudi izdala in sem ga vzela s sabo. In potem sem 3 ure po koncertu čakala v vrsti, da kot fan v bistvu se rokujem z Ianom Andersonom. Vmes pazi, to imela sem pete, mi je še se zlomila peta, tako da sem tako hodila po strani.
Okay.
Pak to ni noben opazil. In potem sem njemu podarila svoj CD in sem rekla, gledajte, za razliko od vseh teh, ki so tukaj v vrsti in že tle 3 ure, pa če jih čakam, da zaključijo, jaz imam za vas eno darilo in to je moj album. V zahvalo za to, da tudi zaradi vaše glasbe imam v svoji glasbi zelo veliko flaute. In potem je on tako rekel, poslušam jutri. Ne?
Ja.
Potem sem si mislila, če to reče Ian Anderson, bo že držalo. Ne? In potem, ko sta šla mimo z ženo, s takim kombijem, sta prav prižgala luč in še enkrat pomahala. In seveda, čez par ur, ko pridem jaz domov, takoj za računalnik, spet 6 naslovov, hitro sem pisala. Jaz sem ta, ki sem podarila album, bla, bla, bla. In naslednji dan mi je odgovoril,
wow.
Je rekel, da je poslušal album in da mu je všeč. In jaz sem ga potem povabila na koncert, se odzval in prišel na koncert. Na začetku je bilo zmenjeno, da odigrava 3-4 pesmi, na koncu jih je 11.
To zgodbo smo enostavno mogli slišati, zato ker to je uno, če si nekaj želiš in če imaš vizijo, pač to izpolni, pedi za svojimi cilji oziroma zasleduj jih, ne? Poglej, zdaj se pogovarjamo dejansko o tem, ne? Wow, noro, kaj ne rečem. Večkrat si zdaj že omenila rock flauto. Mm-hmm. Kaj pomeni rock flauta? Mimo grede, ti imaš tak naziv, princesa rock flaute.
To je Ian Anderson rekel,
ja.
Se to pomemlo. Jaz sem zdaj pozabila, jaz imam flauto sabo, ker sem okay. pričakovala to vprašanje, mogoče bi mi bilo najlažje to zaigrati, ampak lahko s parimi besedami povem, da rock flauta je mogoče tista flauta, ki, pri kateri je dovoljeno vse in ki predvsem, ne vem, večinoma rock flautisti smo se učili od kitaristov, ne pa od flautistov, ne? In zato imamo v bistvu v sebi notri tako kitaristično liriko, melodiko, uh-huh. obenem pa uporabljamo tudi kakšne take nenavadne zvoke, ki se v klasični glasbi ne uporabljajo. Zato jaz večkrat recimo tudi pojem zraven, kričim v flauto in potem nastane tak poseben zvok.
Se pravi lahko rečemo, da je malce bolj agresiven pristop
recimo,
do igranja?
Ja.
Ja, si pa ti pa tudi precej strastna, ne, kar se tiče igranja flavte. Tvoje roke so strastne.
Ja, v bistvu sem že od nekdaj veliko vadila teh. Mislim, zelo veliko tehničnih vaj sem delala. Recimo pred diplomo je bilo to 12 ur in jaz sem tako intenzivno vadila Mozarta in Baha, da sem pokvarila potem veliko flavt. Mehanizem je enostavno šel po gobe in potem sem si morala 2 meseca pred diplomo sposoditi flavto, ker sem pač preveč flavt sem morala potem kupovati.
Mene je presenetilo vseeno, kako draga so. Mislim, kateri ta cenovni razpon dosegajo.
Ja, dosegajo tudi več kot 50 tisoč evrov. Ja. 20 tisoč evrov je recimo ena taka super flavta. Ja.
In čutiš pa predvsem ti razliko, ne? Bolj kot recimo jaz kot nek nepoznavalec.
Ali kako bi jaz... Sliši se kako žlahtnost bi... tona in preciznost atak, ne? Ko se ton začne, je zelo precizen, če je flauta kvalitetna in če ima rezilni rob, to je tisti rob, ko pihamo vanjo, zelo kvaliteten, brušen in še posebej, če je iz žlahtnih kovin. Uh-huh. To se sliši, to po moje sliši vsak.
Okay.
Je pa res, da James Galway, ki je super flautist in ima renome, da je najboljši flautist klasični na svetu, reče, da on igra na katerokoli flauto dobro. Po moje še to cel, če bi mu cvrtili roke, bi nekaj se zgodilo.
E kje pa proizvajajo te najboljše
Večinoma na Japonskem.
Zakaj sem je nekak zdela, da bo... Si že bila, da je na Japonskem?
Ne še.
Pa bi šla?
Meni sicer vedno bolj vleče na zahod ali na sever, ko da želim si še na Finsko, pa Irsko, pa še kdaj v Ameriko. Ampak zagotovo ja, tudi Azija, ampak moram reči, da ni na prvem mestu.
Uh-huh. Islandija si že bila?
Ne.
Nekako mi tako tvoja energija in tvoja prezenca bi te ful umestila kot neko princeso tja gor.
Mogoče na hvala. Stara leta se preselim.
Ja, ampak boš za enkrat še ostala pri nas.
Še malo.
Te še ne damo. Prej si že malo omenila, pravljice so zelo taka pomembna stvar v tvojem življenju.
Ja, prej nismo zaključili s tem črkami, ni še konec. Se vem, jaz dolgo govorim,
ne, ampak,
razlagam stvari. Ampak to so tiste moje največje ljubezni, ne?
Ja.
In tukaj smo prej pozabili še na mojo mamo, ki je bila knjižničarka in še na mojo babico, ki je bila direktorica Sveta knjige v Kopru.
To so pa zelo pomembni podatki.
Črke, pravljice. Jaz sem recimo celo otroštvo brala zelo veliko in ko se nam je, ne vem koliko let sem imela, verjetno 3-4, pokvaril televizor, je moja mama rekla, ja dobro, pa nič, ga bomo spravili v omaro, pa ne bomo imeli televizora. In je rekla, mislim, da bo tako boljše. Pa nismo bili nič neki zasvojeni. Samo glede na to, da smo hodili v kino itak vsak teden gledati filme k mojemu očetu, ne, je bila ta nekakšna audiovizualna doza zadoščena. Ne, in zakaj bi potem doma gledal televizijo? To je dolg čas. Meni je dolg čas. Pa tudi toliko nekvalitetnih vsebin potem človek absorbira še kot otrok, da to zagotovo ni tako zdravo, kot je brat Piko Nogavičko ali pa Ronjo Razbojniško hči.
O,
ali pa še kakšne druge pravlje.
Piket Ferdinand, ne vem, zakaj sem za nas izpomnila.
Ja, tega smo tudi v kinu gledali.
Ja. Ampak ti si v bistvu rekla, ne, kako že, da je res pametno, da starši berejo pravljice otrokom.
Če želite imeti inteligentne otroke in berite pravljice.
Pa tudi v bistvu jih predstaviš jim svet, da ni tako lep, ampak na lep način. No.
Kako na lep način, oziroma tam notri je veliko arhetipov, oziroma tam se otroci tudi soočajo s smrtjo, s prehodi in z raznimi stvarmi, ker če tako, če smo čisto iskreni, ni vedno to lep način.
Ja.
Je pa tak pravljičeno in ovit v res v te arhetipe in neke indirektna sporočila. Mislim, recimo rdeča kapica je grozljiva zgodba, če misliš, da on volk požre vse, pa pol mu prereže v trebu, pa on ne skočijo ven. To je kar
pa Grim, kar brata, fiction, brata Grim, ne, na splošno, te pravljice zdaj, ki jih bereš, ne, ali pa tudi Andersenove, ki so take, se mi zdi, zelo žalostne.
Žigalicami.
Točno to, ne, ampak takrat dejansko, ko si otrok to bereš in ti je tako normalno, bom rekla.
Ja, in se učiš tudi nekih psiholoških mehanizmov na tak nežnejši način. Ja.
A imaš zdaj doma televizor? Glede na to.
Da imam, ampak kot da ga ni.
Kot da ga
ni. Ne uporabljam. A še zmer... ne vem, za kak plačujem.
Ja, ja, tudi imaš prav. Bereš še zmer veliko?
Manj.
Okay.
Zdaj bolj ustvarjam in se z glasbo ukvarjam, ampak je pa tudi tako, da sem tako izbirčna pri branju, da moram res potem najti neko knjigo, da, da je nekaj novega, da mi je zanimiva in da se odločim, da jo bom brala. Najrajši berem zadnje čase Umberta Galimbertija, to je italijanski sodobnik, filozof in on ima res fantastične modrosti.
Ok, upam, da ste zaslišali in boste poiskali. Morava se dotakniti Italije. Ti si študirala v Italiji, a si bila v Trstu?
V Trstu.
V Trstu. Ja. Kaj ti je dal, meni je Trst zelo všeč, že tako pač, ne vem, ima neko to energijo, ima drugačno, ja. Na, kar se tiče kulture, so na drugem nivoju. A je tudi takrat v času tvojega študija bilo tako, oziroma kaj vse ti je dalo to mesto?
Absolutno. Ko sem prišla v Trst, sem tam videla res mesto z veliko začetnico. Obožujem Koper, Koper je in Izola in Piran so najlepša mesta na svetu, ampak ko prideš iz Trsta v Koper, se ti zdi, kot da se sprehajaš med škatlicami od vžigalic. V Trstu so pa velike palače, mošeja, pravoslavna cerkev in tako naprej, ogromno različnih kultur, ki so tam našle svoj mir. Po toliko stoletjih trenja. Ne? Recimo, če pomisliš, fašistična stranka je nastala prav v Trstu, ne? In se potem človek vpraša, zakaj ravno ob meji, kjer bi morala biti strpnost na najvišjem nivoju, ne? Pa ni. Ne? Tako da sem v Trstu tudi doživljala kakšne negativne izkušnje, da so me v bistvu poniževali, ne? Kot Slovenko, ker sem imela pač ta naglas, pač prav sem zelo dobro govorila italijansko, mogoče še predobro. Sem takrat pač res na lastni koži doživela nekaj neprijetnih izkušenj. Med prijetnejšimi izkušnjami je bilo pa obdobje, ko sem v bistvu iskovala konservatori in tam mi je bilo všeč to, da so Italijani zelo odprti glasbeno in da dopuščajo vse žanre. Tako se mi je na primer zgodilo, da je učiteljica med poukom solfeggia in harmonije vzela moj veter z juga in smo ga potem tam med poukom analizirali in na koncu pouka je sledil aplavz. V Sloveniji ni bilo vedno tako. V Sloveniji se mi zdi, da včasih srečam kakšne žanrske snobe, ki pravijo, da je določena glasba več ali pa določena manj. In vsakič, ko grem na kakšen tak bolj glasbeni intervju, me strahom sprašujejo, kaj si jaz mislim o harmoniki in o narodno-zabavni glasbi, ker predvidevajo, da bom vihala nos, ampak to nikakor ni res. Če je glasba kvalitetna, je vsakršna glasba dobra in ima svoj namen in je prav da v tem glasbenem mozaiku obstaja.
Zelo dobro. Torej, obstaja po tvoje dobra in slaba glasba?
Ja, to pa ja.
To pa ja? Ja. Ok, kaj je, kako ločiš oziroma kaj je primer slabe glasbe?
Mislim, več je parametrov. Recimo, če greva po vrsti, bom skušala na približno med pomembne dati po vrsti, ne? Kaj je. Tudi v različnih strokovnih žirijah smo se vedno to pogovarjali. Recimo na Eurosongu. Če gledava samo vokal, je najpomembnejša stvar, ki jo najprej vsak sliši in je sploh tisti predpogoj, da se sploh začnemo pogovarjati intonacija. Torej, da pevc ne fuša.
Tako.
To, prosim.
To je krosnova, se mi zdi, ja.
Drugo. Zdaj, eni bi dali malo kasneje, ta moj parameter je pa pri meni zagotovo na drugem mestu, če ne prvem, besedilo in zgodba v pesmi, sporočilnost. In slovnica, ne? Torej v bistvu, da pesem, neka določena pesem se avtor odloči, da bo neki napisal in da sledi koherentno od začetka do konca temu sporočilu. Ne, da je prva kitica neki, druga kitica prav vidiš, da iz pete ven povleče, govori neke oblakih, potem tam neka rima, ki ni rima in tako dalje. To. Potem so pa tukaj tisti glasbeni parametri. Obstajajo tudi svetovni hiti, ki imajo prav harmonske napake. Zdaj to nikogar, kaj preveč ne zmoti, ne? Je pa res, da recimo en David Bowie ne bo bo tega naredil. Če bo pa namensko naredil neko disharmonijo, ne, se bo sam za to tako odločil. Ne. Uh-huh. Obstaja pa dosti hitov, ja, ki ima napake tudi v harmonskem smislu in mene takrat malo zaboli ušesa. Uh-huh. To je potem tudi stvar, kako kultiviramo v bistvu svoj posluh, koliko se v življenju ukvarjamo s tem. Ne. Uh-huh. In na koncu ali pa na začetku je pa tisti ultimativni v bistvu, tisto ultimativno rešeto, da je glasba tako narejena in to je tista čarovnija, ki pa je ne znamo pisati, da v enem človeku nekaj premakne notri. Beseda čustvo, ne, emotion, ne, oziroma emocion, izvira iz latinščine in pravi, da premakne meso. Ne, to je izvor. To pomeni, da nekaj premakne v nas, ne, da se zgodi v nas prav fizično neka vibracija, da nam srčni utrip mogoče malo poskoči, da dobimo kurjo polt, da
jočemo.
Jočemo.
Ja.
Se nekaj fizičnega prav zgodi. In takrat je to ta čarovnija, ki je tudi nek ultimativni izpit, ne, sprejemni za to. A tista skladba pusti pečat, služi svojemu namenu ali pa ne.
Super. In to ne glede na žanr. A ne?
Ne glede na žanr.
Tako, ker največ se mi zdi polemik okrog tega, ko sem te vprašala, dobra, slaba glasba, leti na žanr. Ne? Zdaj, ali je harmonika zdaj posledično slabša glasba oziroma je neka klasika boljša glasba? Ne.
Ne. Ne, jaz imam to teorijo, da ne. Da ni hierarhije v tem smislu. Uh-huh. Okay. Tako da znotraj vsakega žanra nekaj najdemo. Pa se podobno bi lahko tudi rekli, ne vem, naprimer za knjige, kaj zdaj, novele so manj vredne od strokovne literature ali pa ne vem, mogoče strokovna literatura ni najboljša primerjava. Dobro, rečeva, a je ena pesem, a je en haiku slabši kot pa Vojna in mir. Ne, sploh ne moreš tega primerjati v bistvu.
Tega resno.
In je krivica da, za Vojno mir ali pa za tisti haiku, da jo primerjaš. Ali pa tako kot recimo drevo, da bi rekla, da bambus je manj vreden od eukaliptusa ali pa eukaliptus je manj vreden od sekvoje. Sekvoja ima tako deblo, eukaliptus in bambus ima ta tako. Sta pa oboje drevesi, ne?
Tinkara, ti si emo dala, če jaz bom rekla, iz vseh zornih kotov. Ti si bila nastopajoča, ti si bila voditeljca, ti si bila v komisiji tudi, ne?
Še back vokal.
Še back vokal.
Enkrat 100 let nazaj. Mislim, da nisem bila niti polnoletna.
Kje si pa najbolj uživala?
Zagotovo takrat, ko sem zmagala, ne, in šla naprej na Eurosong.
Kakšna je bila pa tvoja izkušnja na Eurosongu? Ker z vsakim, ko se pogovarjam tukaj, recimo, ki je moj gost, pa bom rekla, ja, je bilo super zastopati svojo državo in ta ponosen moment, hkrati pa zelo naporno, intenzivno. Ne vem, če bi jih večina ponovila to izkušnjo.
O, jaz pa bi.
Bi.
Če bi imela neko pesem, za katero bi mislila, da je prava, če bi imela neko življenjsko obdobje, znotraj katerega bi mislila, da lahko s tistim določenim glasbenim izdelkom nagovarjam tudi kakšno publiko izven Slovenije, absolutno. Meni je bilo super. Jaz se spominjam tega dogodka kot enega lepših na moji glasbeni poti. In edina stvar, ki sem jo pogrešala, je orkester v živo. Vse ostalo je bilo pa res dobro organizirano takrat. Slovenska ekipa je res plula na isti barki, res smo držali skupaj in tisto, kar se mogoče tudi ni toliko videlo, je bilo tudi to, kar smo mi počeli ob temi promociji samo te pesmi. Imeli smo tudi koncert, imela sem koncert v največjem klubu v Kopenhagnu, potem pa sem imela še sprejem na ambasadi slovenski in nič koliko intervjujev. In res je bilo naporno, ampak meni ni težko, ko je naporno. Če je naporno, pomeni, da je zadeva uspešna, da si priljubljen, zaželjen in je treba pa zavihati rokave in spali pa v penziji. Ne?
Ja. In kako gledaš zdaj na vse to, oziroma to, kar se zdaj dogaja, no? Ni zdaj to stvar dveh mesecev, ampak je daljši projekt, ne, ki se vleče, da pač mi se več ne udeležimo oziroma da, da tudi ostale članice se pridružijo, ki jim pač ne ustreza, da Izrael tekmuje zraven.
Ja, 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 seveda Eurosong večkrat izrablja tudi v politične namene, kar je spet po mojem mnenju tudi še ena krivica. Sicer jaz verjamem, da vsakršen prijem, vsakršen način, ki se zauzema za mir, univerzalni mir na vseh straneh meje, ne glede na to, na kateri meji si. Ne? In tudi to kazati vedno enega krivca je po moje tudi krivično. Jaz mislim, da je treba govoriti o univerzalnem miru za vse ljudi na vseh straneh meja in tudi to, da so recimo zdaj žal že kar nekaj let nazaj, ko se je začela vojna v Ukrajini, v Milanski skali črtali iz repertoarja recimo Čehova, Puškina in tako dalje, se mi zdi krivično do, do ruskih umetnikov in ustvarjavcev, ker običajno prav ti so za mir. Ne? In če že jaz bi vzela, če bi bila jaz organizator Eurosonga, jaz bi vzela vse države in bi vzela prav iz tistih držav, ki so v vojni in ki vojno sprožajo tiste glasbenike, ki so proti vojni. In bi, mislim, da s tem bil še največji manifest proti vojni in bi s tem naredila več koristi.
Lepo sporočilo, ne? Definitivno, ne? K eni drugi tematiki in sicer k enemu obžalovanju.
Ja. O, to si pa hitro zvohala, ker to sem pred kratkim povedala. Bravo.
Ne, ampak me je zelo, zelo presenetlo, pa te razumem. Po drugi strani pa hočem še malo več zvedati, seveda. Ne? Torej, imela si priložnost, da bi sodelovala z Oliverjem Dragojevič, ja. Pokojnim. Ja. In si se odločila takrat ne. Kako je to naneslo? Tako, evo, spet žanrsko zelo nikoli vaju ne bi dala skupaj, ja. Po domač povedano, ne? Ampak očitno je on nekaj začuto, da bi lahko ustvarila, ne?
Ja, in je imel prav. Jaz sem takrat sicer imela čisto te svoje začetke, prva dva albuma, zelo rokovsko obarvana in še danes gledam na to tako, da če grem z nekom na odr, če si delim odr in imam skupno turnejo, da ne bi zbirala čisto diametralno na razporotnih žanrov, ne. Ampak ko sem jaz potem malo kasneje, ker jaz sem gravitirala bolj proti italijanski sceni Sanremo in poslušala njih, ko sem jaz malo kasneje ugotovila in poslušala, kaj Oliver počne v živo na odru in kakšen bogat repertoar ima, kako, kako žlahtno barvo, zlato glasu, kakšne bisere ima v bistvu notri v grlu, sem ugotovila, da mi je zelo žal, zato ker je vrhunski glasbenik bil in jaz mislim, da bi tudi, če bi jaz njega potegnila malo v rok in če bi jaz šla malo proti njemu, mogoče celo v kakšni taki skladbi, kot je recimo Oto Pesner z njim zapel Vjeruju ljubav, ne, bi se tam nekje našla na sredi poti in bi bilo to fantastično sodelovanje. Sem že pol razmišljala, kaj če bi jaz uporabila umetno inteligenco, estrahirala njegov vokal, klicala njegove potomce in vprašala, če lahko naredim tak duet.
Ne, to v bistvu nisi tako daleč od tega, da bi se dejansko zgodilo. Mogoče zavrnitev strani potomcev, ampak
malo
ostalo
pa. Hecam, ampak ja, res mi žal.
A imaš koga, s katerim bi pa res rada še kaj posnela? Da lahko to uresničaš?
Uf, ja, dosti jih je. Recimo, super bi bilo kaj zaigrati z Rogerjem Watersom ali pa Davidom Gilmourjem. Nekje sem slišala, da je Pipistrel prijatelj in da lovi ribe z Davidom Gilmourjem, tako da če najo zdaj posluša,
apel.
Priporočam za en izlet. Drugače pa, ja, ogromno glasbenikov, ne vem, iz Italije Alex Britti, naprimer, Mina, naprimer, veliko jih je.
Kaj pa v slovenskem prostoru?
Pa v slovenskem prostoru sem pa že skoraj z vsemi.
Ja, ampak so prišli, so novi. Manjka ti Vlado.
Za njega en komad, pa upam, da bo prišel enkrat en čas, da to realizirava, ker sem pred leti napisala prav en komad, ki govori prav o od reke do reke naslov in govori od Soče do Mure. In potem cela ta pot vmes, ki se zgodi, plus notranji premiki med prvo in drugo svetovno vojno, ko so se dogajali, da so v bistvu Primorci migrirali gor v Mursko Soboto.
Ja. In glede na zakarto, na uro, on to čuti, to tematiko, ja. Verjetno. Mislim, jo malo razume.
Ja.
Ja, absolutno. Moram se dotakniti še enega glasbenika, ki ga žal tudi ni več z nami, ampak očitno sta vi dva bila povezana družinsko Marko, Doles, Ana Popedan.
O ja, res je, ja.
Dogodek oziroma njegov odhod nas je vse, mislim, spoh ljudje, ki smo iz teh krajev doma, nas je zelo zaznamoval in nekak pustil eno tako rano, ki pa se očitno celi, kot vidim, bo Ana Popedan nadaljevala svojim ustvarjanjem dalje. Zveli, dva sta bila sorodnika.
Daljna sorodnika. Iz istih krajev, ja. Moj oče je iz Trnja, on je pa iz Petelin in sem videla v njem, na njegovem obrazu, kar nekaj potez, ki so me spominjale na našo družinsko vejo. Smo se pa tudi družinsko srečevali kasneje z mojima otrokoma in z očetom, mojih dveh punc in smo veliko ur prepeli skupaj in se imeli dobro. Se pa v bistvu to zgodilo relativno blizu nazaj, tako da jaz sem dva dni preden je Marko preminul, napisala eno pesem, uglasbila Od srečka Kosovela sonce ima krono in ta pesem sem jo videla kot vizijo na Šebreljski planoti. In sem zato v uvod dala melodijo Neandertalčeve piščali. In takrat je bila to ena taka nadnaravna povezava, ki se je zgodila prav v tistem času, ko se je on prav na tisti točki odločil, da gre proti soncu na še svoj zadnji sprehod.
Kakšna zgodba. Ja, to me je, ti imaš v bistvu sorodnike, ne, v pivki. Ja. Jaz sem pa tudi blizu doma in to me, to pa moram zvedeti, ne.
Pivka in palče, ja.
Pivka, to so...
Obeh strani.
Ja, zelo ustvarjalni kraj, moram priznati. Ja. Tam je tudi neki festival alternativne glasbe malo bolj prisotne. Ja. Se ti na nek način, ti je tudi blizu, ne, alternativna glasba, ne.
Ja, seveda, ja. Jaz sem tudi s tem rasla v mladinskem centru v Kopru, v MKC-ju, takrat pri Marku Breclju sem svojim
tako, ja.
11 let starejšim stricem preživljala vse vikende med poletjem in sva tam obiskovala različne koncerte in tako dalje, pa tudi moja mama me je približala tej glasbi in jo imam v sebi, všeč mi je tudi, veliko krat si zavrtim kakšno disciplina kič ali pa kaj takega. Ja. Tudi album Rastemo ima dosti teh elementov, ki sem ga naredila z Istokom Turkom. Tako da ja, to mi je blizu. Trnje fest, ne, sem tudi večkrat šla. Tja s Šotorom smo šli družinsko in tudi tam imam eno idejo, da bi enkrat naredila CD, ki bi se imenoval Trnje v peti. Je v peti ali pa trnje v peti ali pa trnje v peti, tako poetično, zato ker pač od tam izvira moj oče, ne?
Super, meni se zdi ful super ideja. Tako vse tri variante so super. Ja. Ej, v bistvu ti si zdaj druga, bom rekla, od treh punc, ki jih gostim, ki so konc koncu zaznamovale tudi moja mladost in sicer se pravi ti, pa Lara Baruca in pa Anika Horvat, ne? Zelo lepo.
Jaz sem tudi malo špijuna, ne?
Ja?
In sem slišala, da si pri Lari omenila, da bi nas enkrat povabila na skupni intervju z veseljem. Vem, da nas ti k sreči ne boš zamenjala, ne? Ker, kar se meni in Aniki veliko krat zgodi. Jaz recimo nekam pridem in mi rečejo Anika, Anika pa pride nekam drugam, pa njej reče o Tinkare. To je neverjetno, zato ker Mario Galunič se enkrat pohecal, ne, na enem najnem skupnem nastopu na Slovenski popevki, da bi nama lahko rekel tako rekoč, da sva eno jajčni dvojčici, pa ne lih obratno. Vse na nama dvema je nasprotno.
Ne, dve ste
od las, do karakterja, do vsega možnega.
Tudi muske konc koncu.
In glasbe.
Vse, ne?
Ampak
vidiš, energija med vami tremi je pa, vse se razumete, ne glede na to, kaj ustvarjate, ne glede na to, kako zgledate in kaj vam je blizu. In to prijateljstvo furate dalje, ne?
Ja, to
ste
je
vsaj
tako,
v nekem stiku, no?
Tako spoštljivo prijateljstvo, nadaljavo, glasbeno, ampak jaz vem, da za Laro in Aniko, če bi me poklicala katerakoli od njiju sredi noči, da je, ne vem, v Murski Soboti počla guma, jaz bi se usedla v avto in bi jo šla iskati.
To je pa ful lepo. Tebe je pa tako dobro, ker si mi te zaparjatila, ta je kar dolga. Kaj te je nazadnje navdušilo? Tako dobro mi govoriš neke stvari, neko to svoje razmišljanje mi pač predstavljaš, da me zanima, kaj te je nazadnje navdušilo?
Na splošno?
Ja, lahko na splošno. Da navdušiš zdaj še nas, mogoče.
To moram pa prav pomisliti, ker mislim, vsak dan me neki čudi in navdušuje. Je pa res, da če bi morala pomisliti, in to je bila moja prva asociacija na eno tako največje notranje navdušenje, je to zagotovo vezano na moji hčerki. Kako lepo odraščata in kako ohranjata svojo lastno identiteto.
Uh-huh. A sledita tvojemu poslanstvu? Glasbi pa to.
Da bi bili oni dve glasbenici in da si želita to po poklicu, ne bi rekla, je pa glasba njun način življenja in jo imata zelo radi.
Kaj poslušata?
Gala posluša v bistvu kar stari rock, Alma pa je zaprisežena fenica Billie Eilish.
Ok. Ljudje z mnenjem torej, ja. Ne? Ni tukaj osko gledosti, ampak gledamo širše, ne? Ja. Kar je verjetno tudi tebi zelo všeč.
Ja, ja.
Kako pa na tvojo glasbo gledata? Na to, kar smo mi odraščali, veš, veter z juga in tako naprej, ne?
Ja, ko smo v avtu, kar dosti krat vrtimo mojo glasbo in pojemo na vas glas skupaj, všeč ima je.
Ja. Ima je kola, ne? Ja. Kdaj ste pogotovili, da ti nisi samo mama? Ampak da te imamo tudi mi malce vsi za svojo, ne? Da si naša pevka ena boljših, definitivno.
Čisto na začetku, ko sem postala mama, torej ob Gali, je bilo tako, da sem svoj prvi album posnela, album Uspavank. In jaz sem navdušena, tudi ilustratorka Polona Lovšin je narisala Galo na ribici, ki je na naslovnici albuma. In jaz to veselo začnem Gali pet in ona ni želela, da pojem. Še kot dojenček, kot tudi majhen otrok malo kasneje, se je zdelo, kot da mene glasba odnaša stran od nje. Kar je mogoče malo tudi res, ker jaz ko pojem odplavam čisto nekam v nek paralelni svet. In ona kot otrok je to začutila. Od svojih glasbenih kolegov sem to tudi slišala parkrat. Mislim, da če se ne motim, je to, kad to podobno rekel za svojega otroka, da ne pet, ne igrat, tišina. In to je trajalo kar dosti let. Zdaj se je danes to spremenilo, tako da zdaj pojemo skupaj, ampak zanimivo, to sem se naučila pa nekaj novega takrat.
Wow, se pravi, da te glasba tako močno potegne?
Ja.
Da...
Kot da me ni več, ne? Tam pri otroku.
Ja.
Otrok pa rabi prisotnost, ne?
In da to začutijo, ne? Ampak spremenila si se pa verjetno tudi ti, ne? Ko si postala mama?
Da bi se prav v nekem svojem jedru spremenila v nekaj čisto drugega, ne? Sem pa postala boljši človek in sem ukrepčala tiste svoje največje potencijale.
Uh-huh. Uh-huh. Ja, prioriteta se tudi malo spremenijo, ne?
Absolutno, ja.
Ti je kdaj, ne vem, mogoče ta občutek svobode, ki jo vseeno imaš, preden postaneš mama, a ti je kdaj zmanjkal tako, da si jo malo začela pogrešati?
Niti ne. Sem imela srečo, da smo vsi skupaj potovali, bile sta recimo tudi z mano na Eurosongu.
Aha, sta šli gor,
seveda. Ja, v dvorani, pa zadaj, pa skupaj smo bili v hotelu, tako da smo preživljali maksimalno veliko časa v vseh agregatnih stanjih, ne, glasbenih, skupaj in nisem nikoli tega čutila. Ne, jaz mislim, da ko sem postala mama, sem bila še bolj svobodna, še večji zagon sem imela. Takrat sem začela zmagovati na festivalih. Alma je imela samo 3 mesece in sem že zmagala prvi festival. In potem se je to vrstilo kar en za drugim. Tako da nisem tega nikoli tako čutila.
Kakšna mama pa si? Kako bi sebe opisala?
Joj, težko sebe opišem.
Ja.
Bom mogoče citirala malo koga drugega ali pa recimo svoje otroke, da včasih mi pravita, da bi lahko bila mogoče še malo bolj stroga. Potem pa zagotovo sta hvaležni zato, ker sem ju uvedla v ta pravlični svet in po drugi strani pa ju vedno vključevala v svoje življenje, tako da sta se ogromno stvari naučili. Kuhati, kvačkati, tudi ustvarjati na različnih področjih, glasbenem, likovnem, vse živo. Tako da, ne vem, recimo to.
Zelo v redu. Zdaj pa morava še par besed o še eni ljubezni, ki bi recimo tudi lahko sedela na tem kauču, ampak danes je pogovor rezervirana samo za naju dva in sicer o Urošu. Ne? Ja. Vidva sta te, koliko časa sta skupaj?
Ja, zdaj bo kmalu že 2 leti.
In v tem času sta že ustvarila skupen komad?
Ja.
Oziroma pripravljata za 2. leto skupni projekt, se pravi Kosovelov, in verjetno imata še kaj v planu, ne?
Mi dva imava ne samo eno pesem, ena pesem je, ki je tudi že izdana,
ja.
To je res, ampak od Kosovela recimo že več kot 30 skladb, potem pa tukaj bi lahko rekla še sigurno enih 30, tako da tukaj je materijala za več albumov in zdaj že zbirava recimo različne sklope, skladb, ker naju pelje v različne žanre in svetove.
Ampak on je zelo zanimiv človek, ne? On je v bistvu pripravljal album s 500 skladbami, a ne? Vidva sta se takrat spoznala.
On oziroma... v bistvu še to pripravljeno.
Še pripravljeno.
Prav v tem času, kmalo bo ta album tudi šel in to je dejansko svetovni rekord. Po vseh parametrih je to svetovni rekord, ki še nima uradnega naziva za to, ampak jaz sem prepričana, da ga bo dobil. In seveda je zelo zanimiv in zelo ustvarjalen. On v bistvu glasbo ustvarja tako, kot bi nekdo drug pisal dnevnik. On vsak dan gre v studio in ustvarja. In rezultat je ena nova pesem, skoraj vsak dan nova.
Wow.
Zelo fascinantno in navdihujoče mi je to, ne, da sem se jaz ravno približno 2 leti nazaj tako sama sabo pogovarjala, rekla, veš, ko razmišljaš o svojih sanjah in o ciljih, ne, novih, da bi bila še bolj avtor in manj koncertov. In prav Uroš mi to prinaša v življenje, ki je pa tako zelo avtor. Ne? Tako da v bistvu jaz še vedno ne tako zelo ustvarjam kot avtor, bolj kot izvajalec, ne? Ampak vseeno v njegovi družbi vedno bolj. In to mi je fascinantno. No, to sem hotela povedati na tako konkreten primer, da recimo, ko jaz pokličem po telefonu, no, da prihajam z avtom, je to približno 2 uri, ne? Od mojega do njegovega doma. In potem on gre v studio in začne nekaj delati, neko glasbo. Tako po navdihu, naključno. In ko jaz pridem, manjka še vokal in besedilo.
Ampak prideš ti.
In pridem in potem jaz začnem snemati in potem je to super izkupiček dneva in druženja, ustvarjanja, da nastane potem vedno eno komad.
Pa od kje črpa tok navdiha? Mislim,
jaz mislim, najbolj iz sebe,
ja?
Iz svojih globin. Drugače pa tudi seveda iz sveta, ki ga obdaja in je tako izuril to veščino izvajanja, tudi glasbene, ker namreč sam odigra na čisto vse inštrumente. Tako da se v bistvu lahko zelo čisto poda notri v glasbo. Je sam sabo, nima nobenih zunanjih motilcev in faktorjev, ampak gre po čisti liniji do nove skladbe, do novega glasbenega izdelka.
Wow. Res kreativa, izjemnega dometa in razpona.
Ja.
Če se vrnem samo še malce nazaj, ko sem dobila asociacijo še na dodatne kreativne ljudi, kako se spomneš teh sodelovanj z Mefom, z Marinom Legovičem, z Danilom Kocijančičem? To je ta veliki primorski oziroma konkretno obalni trio, ne, ki je ustvaril toliko enih skladb in tudi naredil toliko enih karier, ne, med drugim tvojo, pa Larino, pa da o bendih sploh ne govorim. Ne. To je bilo že tako, ker so enega začeli, ker so enega omeli, so že drugi sledili, si že vedel, to je bil pač ta paket.
Ja, rekli so dosti kratko, da je Liverpool, lahko bi rekli recimo njim, Danilu Kocijančiču, Drago Misleju Mefu in še celi druščini okrog njiju, katere motor sta bila prav ona dva, ne?
Ja.
Da so bili nekakšni bitli z dodano vrednostjo, ker so namreč pisali glasbo tudi za druge. Mm-hmm. In takrat sem jaz imela srečo, da ko sem imela 13-14 let, se je Danilo Kocijančič sprehajal po Izoli in šel na Svetilnik in tam sem jaz pela glasbo drugih v enem bendu na terasi, piceriji tam na koncu, še vedno je tam picerija, še vedno je tisti odr. Enkrat moram narediti koncert.
Nova ideja.
Ja. In takrat sem bila tako mlada, da moj nono in moja nona sta me čuvala, ker smo morala imeti skrbnika vsak dan tam, ne?
Ja.
In tako da Danilo Kocijančič je prišel mimo, jaz sem pa izvajala skladbo WhatsApp od Four Non Blondes.
Top.
In to ga je navdušila in je rekel, evo, to moramo nekaj narediti. In potem je dejansko počakal, da sem postala polnoletna. In malo prej, preden sem postala polnoletna, kakšen mesec prej sem se jaz odločila, ok, stop, z petjem glasbe drugih, zdaj hočem svojo avtorsko glasbo. In pade dol z neba kot čudež, veter z juga, Danilo Kocijančič, Drago Misleju Mef in Marino Legović. Evo, temu se potem reče sreča v glasbi in jaz sem jo imela takrat na začetku. In ne samo to, oni trije so mi podarili cel moj prvi album. In založba kaset in ploč ga je tudi izdala.
Uh-huh.
In to je bil izjemno uspešen album.
Meni je bilo pri tvoji glasbi zmer všeč, tvoji komadi so, ti si kot pripovedovalka zgodb. Ne da poješ v prvi osebi, kot da se tebi dogaja, ampak da vidiš situacijo.
Ja, imam
ne?
To distanco.
Ja, tako, ja, recimo, veter z jo, ko prišel in sta šla od zvest pijan, propisala sem si, med zemljo in zrakom, slepa sreča.
Spet sakori.
Tako, spet sakori tudi. In to je drugače bilo v primerjavi z ostalimi izvajalci, ki so bolj dali fokus na se, na svoje doživljenje. Ti si pa ta opazovalka, ki si nam pričarala v bistvu neke situacije iz vsakdanjega življenja. Ne?
Seveda s pomočjo tudi tekstopiscev, ne?
Ja.
So sledili tudi tej isti formuli oziroma temu izpovednemu momentu in pripovedovanju nekih zgodb. Torej, jaz že od začetka v bistvu sem imela distanco do svojega odrskega lika. Sem bila takrat v osnovi celo nek klasik, ne? Klasični glasbenik, pa jazz delavnice, pa neke šole. In sem potem rekla, aha, tokrat torej pošiljamo neko rokerico gor na odr, ki ima take in take in take zgodbe. In potem smo zgradili to mojo glasbeno podobo in se nam je zdela dobra, zato ker sem pa jaz v bistvu kot izvajalka in tudi inštrumentalistka lahko te melodije izvajala na mogoče malo drugačen način, kot bi jih, če bi pela to v prvi osebi. Ker jaz vedno pravim, da moramo pustiti, to tudi David Bowie recimo ima tako podobno filozofijo, da pustimo sebe pred odrom in svoje probleme. In da ni odr ali pa ni naša glasba nekaj, kar nas zdravi, naš nek ventil. To je naš izraz, to je nek, upamo, ne, v najboljšem primeru, umetniški izdelek.
Ja, ampak pri tebi so dejansko začutili, da si
zgleda, da
ta karakter, tak ki bo na, tak tip izvajalca, ki bo to dostavljal.
Ja.
Čakaj, ti bi mogla iti na emo, takrat, ko je šla pol Lara, ne?
Ne, to
je bila neka taka situacija.
Obje,
ja?
Je bilo pa tako, da je, bilo takrat napisanih več pesmi zame, oziroma prav konkretno mislim, da sta bili dve. Ena je bila En sam poljub, druga je bila pa Zakaj. No, En sam poljub se potem spremenila, Ti si se bal.
Ja.
In ker so sta obe skladbi čudoviti, ju je bilo škoda, ne, da je v tistem žaru, ko sta nastali, damo kar eno v predal. Ne. In se potem Danilo Kocijančič odločil, da Lari podari pesem Ti si se bal in prav je naredil tako, da sta potem obe bili izvajeni na tej emi.
Mm.
Ja.
Kot sem že Lari povedala, no, nam vsem, ki smo vas spremljali takrat, punca mi je bilo blazno všeč, ne? Kako ste pristopili k temu, s kakšnim odnosom do sveta, kako ste izgledali, kako ste kršile pravila in tukaj moram še enkrat to podariti, no? Da že takrat se je začelo to neka ta mentaliteta, se mi zdi, da nismo vsi po predalčkanju, pa da lahko stopimo iz nekih teh okvirov. Ne?
Res.
Ja.
Takrat sva z Laro tudi nastopali skupaj, malo pred tem, ko sva izdali album, kot back vokalistki pri skupini Halo, torej pri Danilu Kocijančiču. In ti moram povedati, da jaz tudi za Laro dam roko v ogen, če bi na jo zdaj tako vzel pa rekel, čez en uro koncert bi znali zopet od začetka do konca. In med nama je bila vedno tudi ta neka povezava, neko zavezništvo, tudi če se nisva slišali ali pa se ne slišiva vsak mesec po telefonu ali pa vsak dan, ne. Jaz vem, da ona je tam, da dela dobro in da sva skupaj.
Takrat. Girl power, a ne, to je to. Ti kar da mi še povej, kaj, ok, vemo za Kosovela, kaj pa še pripravljaš v prihodnje, pa kje te lahko ujamemo, slišimo?
Ja, izšel bo moj album duetov 8. decembra.
Super.
Ja. In tega bo pospremil tudi veliki koncert ponovno po dosti letih v Cankarjevem domu, kjer bom imela glasbene goste. In sicer Oto Pesner bo moj glasbeni gost. Na tem večeru bova skupaj tudi predstavila eno novo pesem, to bo presenečenje.
Okay.
Potem bo z mano Anika Horvat, ki ima tudi dve skupni pesmi. Potem pa tudi Uroš Cingesar, s katerim bova odpela tudi par skladb. Z mano bo moj band, mogoče še kakšno glasbeno presenečenje, potem kasneje pa bodo sledili koncerti po Sloveniji. Tudi v Pivko grem, in sicer 30. januarja.
Ok, pišem datum. Top.
Tako da tam bomo, potem Auditori Portorož in tako dalje, tako da bo še veliko, veliko koncertov prav v znamenju tega albuma in te turneje. Potem kmalo zatem se bodo pa začeli odvijati projekti, kot je Srečko Kosovel, kot sva rekli. Potem pripravljam en album, ki bo naslov Made in Italy in bo moja povezava z Italijo. Potem pa moj album, za katerega komi čakam, in sicer moji lastni komadi, ki so nastali v tem obdobju. In potem še trojček, ne, ker zdaj manjka še najin album duetov z Urošem, ki ga tudi zdaj počasi zaključujeva, tako da preveč.
Definitivno najbolj delovna glasbenica, kar jih je tukaj le se delo, pa z vsem spoštovanjem do vseh, ampak toliko enih projektov pa še ne. Tinkara, hvala ti, ker si prišla, hvala, ker si mi ponudila čist en drugačen uvid v glasbo, zelo lepo, res prav pobožila si mi dušo in hvala za vse, kar delaš in deli tako dobro še naprej.
Ja, glej, jaz lahko isto rečem zate. Hvala za vse to, kar počneš. Tudi nam glasbenikom, ko v teh časih hektičnih, ne, ko nikoli ni dovolj minut, da lahko v eter povemo in predstavljamo svojo glasbo, nam namenjaš ta prostor, da si z nami.
Znam večina sali.
Jaz te tako jemljem, kot da si naša kolegica glasbenika.
Oh, hvala lepa. To mi največ pomeni. Še enkrat hvala.
Hvala za povabilo.
Hvala.